Bismillah. Bartli mi jass kon ma nga ca kasso ba Allahu Akbar terbin yene kayne fanan na kom gudem gu ndiek ca kasso rebes gi lasne lañu koy tumal dal moy reuy nit yobit arro jurom ñaari fan japp kon ñaar fukki fan ak ben certificat medical ba waaw wayit mu yor kon ab ngannaay lo xamni amu ci won sañ sañ manam kon ab autorisation administrative jurom ñetti waxtu le Bartli mi jass kon def ca kasso be nek kon ca tribunal ba di cave ginaaw ga Bartli mi jass mo me ay avocat maître Aïssa Tatal Sall Mustapha Mbaye Kalinya Moussa Bokar Thiam Khouraïssi Bah ak maître Elas Diouf dal di koy gungé kon yobou ko ci bureau doyen des juges Mao Semou Diouf Bartlimi Dias kon ma nga sol am t-shirt bu ñuul ñinga ci bind libéré Malik Noël Sek Allahu Akbar tay ngor atté kat bi xamal ko lañu koy tumal yeb Bartlimi Dias neko dara ko neku ci deug anduma ci Bartlimi Dias xamal ko carrément neko dama bëggone kon yëkëti ay cadeau ci kanamu commissaire bé mu lank ndari teud ci suuf doyen des juges neko waaw d'accord di nga wax waye buñu yeggé ci xotal ga di fond bala waye ni kasso nga jëm maître Aïssa Tatal Sall sakku kon ñu bay ko abbaay neugandiko libéré provisoire attaquant bi ne ko nono dede wolf grand place ne ngay nek podor go ke da tour ay rongoño mom Aïssa Tatal Sall joy maître ela djou ci tribune yene kay ne yana marre de ce pays ce gouvernement est un gouvernement de criminels I les sénégalais doivent réagir Maître Elas Diouf ne nit ñi dam nañu tay nañ sonu nañ ci nguur gile parce que gouvernement bi gouvernement la bo xamne dañuy ray la ilaha illallah sénégalais seen bop ñoo wara jukkon dal di kon yëngu waaw parce que police ay amuñu droit am sañ sañ di jël kon ay grenade diko sand ci lu toll ni mairie bu Dakarou bilé deng fanwéri minute kon lañ ta tek Khalifa Sall ne sax duggu ci kon ci bir mairie ba for affaire ba genné wat nit ñi ca mbedd ma ne len genn len genn taxaw ni le la ilaha illallah ha maître Elas Diouf ne ko may mama yeggal ci tribune yene kay mairie bi ab institution la bankas la ci réew mi ñu ko wara respecter le populaire né Bartlimi Dias neub nañ ko jant ba la ilaha illallah waye est ce que nañu ko def nañu ko def nga xamné ñoo fété ca genen wallu ga manam agresseur ya waxuñu kon mbeur ya nga xamné ñom ñoo fa ñewon dé waye ñi nga xamné ñom ñoo yoni mbeur ya bañu def leuf lu ni tollu ni lay musiba mbaba kumba té ñoñe bokku na ca garde corps wax waxet bi di bay musse ba ñu gën ko xam ci bro mom bro mo mé nga xamné dañé mess ni men teng dal di ko ndaw fan la laqatu bro mo mé ci la ko tu jëyene kay né dawuma fen waw waye nak fi ma né duma ko waxe parce que gars yu parti démocratique sénégalais yi dañ ma bëgg liquider aha waaw serigne mbacke ndjay ki la solo yene kay messager siwel focus né président abdoulaye wade kep ko xamné kon tak nga ci lu ni mel dula jappalé tay dula ar ëlëk dula protéger suba oh le populaire né amna ci dal ño xamni gisaguñ len dé bokku na ca baye mousse mom mais di bureau waye tamit saadi buñu gën ko xam ci sa ak sar américain ahmed gay nak libération yene kay né ahmed gay cheikh sibi qatar ñom ñi américain kon mo len doon japp ci seen jëf ju bon yi nga xamni kon mom lañ doon def te ñom nangu nañu ne laalé nañu ci ci kanamu atté kat waaw waye nangu wuñu tudd manam ke financer jëf ju salté jo ci nga xamni mom lañ def yi won kon ci mairie bu Bartlimi Dias seen opération commando ba nangu wuñu wax kan mo leen jox xaaliss buñ ko doon defé ñom dal xam leen nañu ne ay militant lañ waaw am nañu señ señ dugg ci permanence bi taal auto dem te lolé bañ ko waxé sax deug deug enquêteur yi mani tribune yéré kay né ñin dal jot nañu ay xabar né wa parti démocratique sénégalais yi dañoo bëggono kon ndamp njabotuk ndaga juuf jox leen xaaliss ya la ilaha illallah sene avocat ñoneel le bu len ko def bo len ko defé li ñi lam lamé ci mbéd mi naan yeneene ci ginnaw ñi yeen ñi tak ngeen ci yeen waakir abdoulaye wadi mais ñepp dañ nan deug la le fait que ngeen jël xaaliss dem diko yobul kon jabotu ndaga juuf gele yene kay gi ne waye yow mané ana abdoulaye wadi ci bopam fara wadi ñak dara wadi ñak mané dara wadi ñak momé ablaye anam congrès ba mu jéxé ba légui ablaye wadi dal da melni gemmi ngi da bañ waxul waye da fay ñakoon baat ba nak xam nga mënu fi won wax baat ba dé won xawma lu ci nekkon dal yene kay gi ne jotat nañ ay xabar yo xamni ca falé ba la jugé né ablaye mi yaram bi da soutenté dé vol soukeur dé da soutenté dé ma la wax li khassum loro yek dakar yek bisab yek khorompol lek safsafan yo ye jabar ji fifi andi ko jambal dal da melni jariñul dara jeuker ji dé dédé tribune yene kay né mani bayu karim wad lañu né dañu ko gissa tour télévision nationale té xam ngeen né journal ba moko don tiji félix zalé né est ce que abdoulaye wad mi dana mëna dem ba ca élection présidentielle yi ay ablaye bu mënul pousse ba ca élection présidentielle yi ce serait catastrophique dana doy war kemané ci parti démocratique sénégalais ak ñimu andal ni lasné socialiste man ñoma yim hein mais ni nga xamné noné lañu né pat pataral nopi ci mbirum Bartlimi Dias mi lé mais mo yim ñep bo ca génné avocat mi ak Abdoulaye Wilane bu parti socialiste waaw mi gaay yëkëti wuñu ben kaddu gu dëgeur wa kër Ousmane Tano jëngilé lasné ay way bu doon kenn la dal ta ñom Bartlimi Dias dina ko défendre xéxal ko waxal ko ba mu saf saf tribune ko moy mané la démb bi mi ñëw ci kanama atakat bi 17 bi mu solté du Malick Noel Seck lañ ca def libéré Malick Noel Seck la CNE kay nako may mama yegali tanor jek mom mais ken de ko degul ken de ko gisul xawma nak ndax socialiste dafa am lu ñuy préparer wa wala diet docteur Aline Camara bu RP bu Serigne Mansour Niass ci yene kay gi né PDS lané parti wu fitna la violence lañu xam fitna Ablaye Wade ci bobom nit la ko xamni yëngul ci dara luddul ci walum fitna kessé fitna rek lañu xam tribune yene kay né li mandargal fitna go ké moy né ginnaw Bartlimi Dias mi waw wa nguur gi fim nek ni paré guñ dé wa PDS ñi ngeek ap liste bo xamni ñañ wara fagaagal yépp ñanga ca liste ba mar de tali té ay opposant lañ dañ leen di liquider comme que Bartlimi Dias ak Malick Noel Seck mi paré nañu ci ñom waw nguur gi dal fim nek ni paré na ngir djublu ci ñeneen ñoñu ñana alinten bu rado dañ ko bëgg fagaagal dé docteur Malick Diop AFP maire.e dañ ko bëgg fagaagal dé kilifa dañ ko bëgg fagaagal dé chat dañ ko bëgg fagaagal dé padel baro dañ ko bëgg fagaagal dé fu malade dañ ko bëgg fagaagal dé ci yana mar lañ bok Omar Fay ci direct info mom yana mar na ci kilifa yi nga xamni kon ño bok ci M23 gi waaw neena li dal ñom Bartlimi yeb du dara luddul kilifa yi nek ci opposition bi kesse Omar Fay ne ndaw yi dañuy xex nak bëgg seen rew di walum conviction waye kilifa yi nga xamni ño bok ci M23 gi dara taxul leena dug luddul seen intérêt le pays au quotidien ne Bartlimi dal ma nga ta kasso ba waye mandat daré baye Moussa Bro procureur de la république neena fuñ ko gis nañ ko tek loxo la ilaha illallah mom procureur Ousmane Diagne mi def lu ne wang wangaral te dara dula ca fekk walum impunité neena jeex na ci mim rew récréation ba jeex na li jeexul kay moy ciow la am fa la ca tfm akutia libération yene kay ne niki demb waw kilifa dal nek revue de presse ba jall wo nañu kutia ne ko kay liguey si gaw pour fenlo ahmed ay dara quoi layla la bato da tala par musli costé kutia ne len ñewuma dem na ca lambu je boy kay re ci lewto yene kay ne tuuma gi nga xamni kon mom la bac seras lal ci sama ndodu gi walum commune bari xawma bu ci delu wule ginaaw man sama plainte bi dama cey continuer ama balde ci suñu lamb ne guuy gi dama koy dormu tok journal bi ne balla gay day ma ngay wuti dole semaine bi di ñew kon lay dem ci diwanuk amerique la ilaha illallah bomber je ci tribune yene kay na ah en tout cas dal fi dal yekine fi man ngani lolo tok balla gay ngay dem bitim rew di wuti dole jarna wuti de man de ma wara dem gayen bitim rew wuti dole namat sama lamine yu wam gëna saf bala election yi waye lamine bi de dom damay ragal luma ca yok lu ne nit dotuma deglu bafu lu radio yi ci keri lay xar di waye buma noppé rafle de